Էմիլի ազգականը։ Ետ դառնալիս, նեխած լճի մոտով չանցնելու նպատակով, մենք գնացինք ոչ թե Սամարգանդյան դարպասով, այլ Իմամի դարպասով։ Մենք կտրեցինք զինվորական դաշտը և Աշուրխանի այգու մոտով դուրս եկանք մեծ ճանապարհը։ Այդ ճանապարհով մենք գնացինք մինչև Գալաջուի ջրանցքը։ Աջ կողմում կանաչին էին տալիս աշնանցիլերը, լավ, բարեբեր հողերում, իսկ ձախից ձգվում էր լճից սկիզբ առնող գարշահոտ ջրով ջրանցքը։ Այդտեղ խիտ եղեգնուտ էր բուսել, իսկ եղեգնուտում սև ջրի մեջ ցատկոտելով վխտում և երջանիկ կյանք էին վարում գորտերը։ Շուտով մենք լճապին նկատեցինք կիսականդ, կավացեպ պատերով շրջապատված մի բակ։ Բակը փոսի մեջ էր, և ժանտահոտ ջուրը ներհոսում էր այնտեղ, գոյացնելով փոքրիկ լճակներ ու բորբոսով ծածկված ճահիճներ։ Լճակները իրար հետ կապված էին փոքրիկ ջրաշերտերով։ Մի քանի կիսավեր փայտե կառուցումներ և ճաքճքած, արդեն նստած պատեր բակը անջատում էին հոսող ջրանցքից։ Տեղտեղ փլուզող պատերը պահվում էին դիմահարներով։ Շենքի մի մասը և մի պատը արդեն փլուզել էին։ Ավերակների մեջ բացվել էին լայն ճեղքեր, և նրանց միջով երևում էր ամբողջ բակը։ Պատերից մեկի մոտ շարքով կանգնած էին զանազան գույնի ձիեր, բարձր ձիակապարանին կապված։ Ձիերի մոտ, հազի ոտները շարժելով, դանդաղ աշխատում էին երկու բոկոտ ընծերունիներ, պատառոտված խալաթներով։ Այդտեղ լճակներ չկային, այլ աղպակույտեր էին բարձրանում։ Ձիակապարաններից մեկի մոտ շարքով կանգնած էին մի քանի մարդիկ։ Նրանց ձեռքերը մեջքներին կապած ոլորված էին գելարանների մեջ, իսկ վիզները վերին օղակի մեջ մտցրած։ Նրանցից երկուսը թուրքմեն էին, մոտ 50 տարեկան, մաշված կարմիր մանր կոճակներով խալաթներով։ Գլխներին սևին էին տալիս կացայի նման ոչխարենու փափախները։ Մնացած վեցը բուխարական գյուղացիներ էին, բոկոտն ու գլուխները խուզած։ Նրանք թուրքմեններից երիտասարդ էին երևում։ Այդ մարդկանցից այն կողմ, բակի խորքում, երևում էր երկար սաքուն, որ այնքան բարձր էր, որ երեք աստիճան էր սարքված այնտեղ բարձրանալու համար։ Հարավից նա հասնում էր տանը, և այդ տան դռները ուղակի բացվում էին նրա վրա։ Նրա վրա ծայրից ծայր փռված էր մի հիանալի լայն գորգ։ Այդ սաքուի մեջտեղում, գորգի վրա, երեք ծալ մետաքսե վերմակների վրա, դեմքը դեպի դարպասը նստած էր մի մարդ։ Նրա առջև փռված էր խայտանկար ասեղնագործ սփռոցը, որի վրա փայլում էր եփած մսով սկուտեղն ու բարձրանում էր մեծ-մեծ հացերի դեզը։ Տարօրինակ էր այդ մարդը։ Ոչ բարձրահասակ, թուխ դեմքով, մեծ կերքթով, փոքրիկ սև աչքերով, առանց թերթերունքների։ Գլուխը մեծ չէր, բայց դեմքը նեղլիկ ու երկար էր, և դուրս պրծած այտոսկրներով։ Այդ այտոսկրերն ու կնճռոտ ճակատը նման էին սյան վրա երեք առաջ ցցված ելունդների։ Զարմանալի էր նրա բերանը։ Թվում էր, թե նա ոչ ծնոտ ունի, ոչ էլ կզակ։ Կզակի տեղ կախ էր ընկել սև կաշվի մի ծալք, և նրանից դուրս էին պրծել մի քանի մազ։ Նրա գլխին սպիտակին էր տալիս ամառային ֆեսը, ոտքերին սևին էր տալիս լայն բրդե շալվարը։ Նա ծալապատիկ նստել էր առանց շապկի, բարակ չթե խալաթով, որ ծածկում էր կարծես վայրենու մարմնի վրա բուսած խիտ, գանգուր բրդով պատված մերկ մարմինը։ Իսկ փորը չէր տեղավորվում խալաթի մեջ և կախվել էր ծնկների վրա։ Անկարելի էր որոշել նրա տարիքը։ Մի ձեռքով նա վերցրեց բարակացը, մյուսով մի կտոր միս, փաթաթեց հացի մեջ ու դրեց բերանը։ Որոճալով, նա նորից հաց կտրեց ու միս վերցրեց։ Այն գայլի ագահությամբ, որով ուտում էր, և ճերմակ մազերի բացակայությամբ, կարելի էր համարել նրան երիտասարդ և ուժեղ մարդ։ Բայց կնճիրներից, հոնազուր աչքերից դատելով կարելի էր կարծել, թե նա 70-ամյա ծերունի է։ Սաքուի ծայրին, աստիճանների մոտ, նրա դիմացը նստել էր մի ոչ մեծ տղա, սպիտակ թաշկինակով գոտևորված։ Նրա գլուխը ծածկված էր չալմայով, որի տուտն ընկնում էր մեջքին։ Տղայի մոտ դրված էր թեյամանը, իսկ մատուցարանի վրա փիալան։ Տղան աչքը չէր հեռացնում միսն ուտող մարդուց։ Ասես նրա նշանին էր սպասում կամ նայում էր, որ եթե միսը նրա բկին մնա, տակ թեյը փիալայի մեջ լցնի և նրան մատուցի պղնձե մատուցարանով։ Մարդը անտարբեր, հանգիստ, անդադար ուտում էր ձիակապարանին կապված ութ գերիների աչքերի առջև։ Ես փիրակին հարցրի. «Ո՞վ է դա»։ «Նրան Հայդար Ղուլ Չուշկա են կոչում. նա և նորին գերազանցությունը մեր տերը մի տոհմից են. Եվ Էմիրը շատ է վստահում նրան. Թերևս ամբողջ պալատում չկա որևէ մեկը, որ Չուշկային հավասար հարգանք ու պատիվ ունենա. Դեռ Էմիր Մուզաֆֆարի օրոք, Կոկանդի դեմ կռվելու ժամանակ ցուցաբերած ջանասիրության համար, Չուշկան Էմիրից յառլեխ ստացավ. Այդ յառլեխով նա ազատված է իր բոլոր գործողությունների պատասխանատվությունից. Եվ ինչ էլ որ անի, նույնիսկ եթե մարդ սպանի, ոչ Էմիրը, ոչ վեզիրը, ոչ էլ գերագույն դատավորը, ոչինչ չեն կարող անել նրան. Քարշիում, Բուխարայի շրջակայքում և բուխարական շատ գավառներում նա տիրում է բազմաթիվ գյուղերի և նրանցից հարկ է հավաքում ոչ թե շարիաթի սահմանած կարգով, այլ սեփական հայեցողությամբ»։ Փիրակը պատմեց նաև սյուներին կապած մարդկանց մասին. «Լսել եմ, որ Հայդար Ղուլ Չուշկան երբեք աշխատանքի համար չի վարձատրում. իսկ երբ որևէ մեկը մտքով նանց է կացնում վարձ պահանջել, նա կապում է նրան ձիակապարանին և այդպես պահում մի քանի օր, չտալով ոչ ջուր, ոչ հաց. Այդպիսի փորձությունից հետո աշխատողները հրաժարվում են իրենց բոլոր պահանջներից. Թեև այդ օրը ես առաջին անգամն էի տեսնում Չուշկային, բայց այդ հանդիպումից շատ առաջ էլ նրա մասին զանազան պատմություններ էի լսել. Այստեղ քաղաքում էլ էի լսել նրա մասին, մեր գյուղում էլ. Հայդար Ղուլի հայրը, որ Մանգիթ ցեղից էր սերում, ազգական էր գալիս մեր Էմիրին, որ նույնպես Մանգիթ էր. Հայդար Ղուլի հայրը ապրում էր Քարշիում և անասունների հսկայական հոտեր ուներ. Ամռանը նրա հոտերը արածում էին Քարշիի ու Շահրիզյապսի միջև գտնվող բազմաթիվ լճերի ու գետակների ափերին, ջրառատ և խոտաշատ արոտավայրերում. Նրա ընտանիքը խաշտարածներին հատուկ սովորությամբ հոտերի հետ քոչում էր և իր վրանները խփում լճերի ափին։ Այդպիսի լճերից մեկի ափին էլ, ինչ որտեղ, ծնվել էր Հայդար Ղուլը. Այնտեղ էլ ձևավորվել էին նրա սովորությունները ամբողջ կյանքի համար։ Մանկությունից նա արդեն աչքի էր ընկնում իր չար բնավորությամբ։ Իր նախիրներով նա ոտտատակ էր տալիս ցանքերը, տրորում բանջարանոցներն ու պարտեզները, փչացնում գյուղացիների աշխատանքը։ Ցեղակիցները այս բարքի համար նրան կոչեցին Չուշկա, այսինքն խոզ։ Երբ Չուշկան մեծացավ և տղամարդ դարձավ, տեղափոխվեց Բուխարա, ընդունվեց Էմիրի պալատը և մասնակցեց ռազմական արշավին։ Այդտեղ էլ նա ցուցադրեց իր խիզախությունը, որ այնքան դուր էր եկել Էմիր Մուզաֆֆարին, որ վերջինս լիակատար անդատելիության և անձեռն մխելիության յառլեխ ընծայեց նրան։ Բուխարայում Չուշկան չհրաժարվեց իր սովորություններից։ Նա բնակվեց իմամի դարպասի մոտակայքում և այստեղ իր համար մի հսկայական տուն կառուցեց։ Բայց հողն այստեղ խոնավ է։ Անթուրց աղյուսով կառուցած պատերը խոնավանում են և քանդվում, տունն անընդհատ ավերվում է։ Եվ Չուշկան միշտ կարգի է գցում, վերակառուցում, վերանորոգում իր տունը, ոչ մի թենգա չվճարելով կառուցողներին։ Մենք մոտեցանք ձիերի շուկային, որ դեպի իմամի դարպասը տանող մեծ ճանապարհի վրա էր գտնվում։ Մենք այդ օրը ոչինչ չէինք կերել, թեև առավոտից ոտի վրա լինելով հոգտել էինք ու քաղցածացել։ Որոշեցինք թեյարան մտնել։ Ես երկու կարկանդակ գնեցի, փիրակը թեյ վերցրեց, ու մենք նստեցինք ինքնաեռներից ոչ հեռու։ Թեյի ժամանակ էլ մենք շարունակեցինք մեր խոսակցությունը Չուշկայի մասին։ Ես ասացի. «Նա այդ խոնավ տեղում է բնակություն հաստատել, որովհետև մանկությունից լճերի ափին է ապրել»։ Թեյարանի տերը իմ խոսքերը լսելով, հեռացավ իր ինքնաեռներից և ասաց. «Գուցե դուք ճշմարիտ եք, գուցե նա մանկությունից սովորել է դրան, իսկ ես կարծում եմ, որ այստեղ սովորությունը չէ կարևորը. մեր քաղաքում ինչքան ասես լիճ կա, ամեն դարպաս իր լիճն ունի, քաղաքի մեջ էլ կան լճեր. Ես կարծում եմ, որ դա չէ կարևորը, այդտեղ ուրիշ պատճառ կա»։ «Ձեր կարծիքով ի՞նչ»։ «Այն, որ նա ձիերի աճուրդի կարիք ունի, Ձիերով նա հսկայական փող է աշխատում. Մեծ մարդ է, անդատելի. Ձիավաճառները նրան էժան գնով ձիեր են վաճառում, իսկ թանկ գնում. Նրանց այս առևտրի մեջ ոչ ոք քիթը չի խոթում. Իսկ դրանից բացի նա գողացած ձիերի առևտրով է զբաղվում. Բայց քանի որ գողացած զին շուշկայի բակումն է գտնվում, ապա գնելը վտանգավոր չէ. Այնտեղ թեկուզ և հայտնվի ձի ուտերը, ծպտուն էլ չի հանի, հոնքը չի շարժի, միևնույն է, ոչինչ չի օգնի. Իսկ եթե մեկը ասի թեկուզ «Իմն է, իբր ձին ինձնից է գողացել», նրան այնտեղ իսկ ձիակապարանին կկապեն, ձերքերը գելարանին, վիզը օղակի մեջ կդնեն, և բանը վերջացած է. Այդպես կմնա տերը մի շաբաթ առանց ջրի, առանց հացի, և հետո կասի, «Ներում եմ խնդրում, ես այդ ձին առաջին անգամ հենց այստեղ եմ տեսել». Իսկ եթե չասի, կամակորություն անի, կտանեն Էմիրի բանտը, փայտոչիլներին կերակրելու, մինչև խելքի գա. Այդպիսի ձիերի աճուրդի մեջ չուշկայի կարգը հաստատ ունե. Փողի կեսը իրենն է, կեսը գողինն ու ձիավաճառինը. Վերջիններս թեև կորցնում են փողի կեսը, բայց ապահով են. Ոչ ոք քիթը չի խոթի նրանց գործարքի մեջ. Էլի գնա ու ձի գողացիր. Իսկ եթե չուշկան ուրիշ դարպասի մոտ կառուցեր իր տունը, ոչ ոքի խելքին չեր էլ փչի ձիեր բերել նրա մոտ. Ոչ թե լճի, այլ ձիերի շուկայի մոտ. Ահա թե որ ափի մոտ է քոչել նա, բարեկամս. Իսկ ովքեր են հիմա նրա բակում կապված? Ինչ որ բանվորներ, որոնց վճարել չի ուզում? Այո, բանվորներ են, բայց ոչ թե նրա համար, որ հաշիվ են պահանջել. Ով նրանից հաշիվ կպահանջի? Դրա մասին վաղուց արդեն մոռացել են. Այդտեղ ուրիշ բան կա. Նրա պատերը քանդվել են, նա էլ կանչել է նրանց, ովքեր կառուցել են. Պահանջել է, որ նրանք իրեն վճարեն այդ պատի համար. Երբ նրանք պատը շարեցին, նա շարողներին չվճարեց, իսկ հիմա, երբ փուլ է եկել, սա նրանց ասում է. «Խնդրեմ, վճարեցեք»։ Նրանք դեսուդեն են գցում, իսկ սա նրանց ձիակապարանին. Մի շաբաթ է արդեն, որ այնտեղ են։ Բայց չէ, որ նրանք չեն քանդել պատը, և նրանք խղճով են շինել այն։ Խղճով են շինել, խոնավության համար նրանք մեղավոր չեն։ Այն երկու թուրքմենները հրճակվել են իրենց վարպետությամբ, ճարտար վարպետներ են, իսկ վեց գյուղացիները աշխատել են նրանց գլխավորությամբ։ Անցյալ տարի նրանք չուշկայի ձեռքն ընկան, կանչեց նրանց, հրամայեց մի պատ շարել լճի և բակի միջև, իսկ մեկն էլ ավելի բարակ, բակի և հոսող ջրանցքի միջև։ Ձմեռը ջրանցքից կաթում էր այդ պատի տակը, նրա հիմքի տակ։ Քանի դեռ պատը կանգուն էր և խոնավանում էր, նրանք աշխատում էին մի ուրիշ շենքի վրա, այստեղ մոտակայքում։ Այդ շենքի կառուցումով, իրենց սև աշխատանքով նրանցից յուրաքանչյուրը վաստակեց 100-ից 200 թենգա։ Այդ փողերի մասին էլ չուշկան իմացավ, և հենց որ իմացավ, երկրորդ պատը փուլ եկավ։ Այդ ժամանակ չուշկան նրանց իր մոտ կանչեց և պահանջեց վնասի հատուցումը։ Նրանք չհամաձայնեցին։ Սա էլ ահա կապել է նրանց։ Ուտել խմել թույլ չի տալիս, բայց օրը երկու անգամ մտրակով դաղում է։ Հավանական է, նրանք իրենց ամառվա վաստակը պետք է դրան տան, այլ կերպ չեն ազատվի։ Թող քաղցից մահանան թեկուս, նրան ինչ, նա յառլեխ ունի, նրա կերածը մարսած է։ Անցնելով ձիերի շուկան, իմամի դարպասով, մենք մտանք քաղաք, անցանք ռեգիստանը և հայտնվեցինք բուրդ գզողների թաղում։ Հեռվից մենք տեսանք ինչ-որ բանի մասին վիճող մարդկանց, բանը ծեցկրտուքի էր հասել։ Արագացնելով քայլերս, մենք մոտեցանք։ Նորին գերազանցության տղաներից մի քանիսը փակել էին ճանապարհը և կանգնեցնում էին անցորդներին։ Նրանցից ամեն մեկը բռնում էր մի անցորդի խալաթի քղանցքից և ափը քսելով իր քոսին, սպառնալից պահում էր անցորդի դեմքի մոտ։ «Իսկույն տուր», բղավում էին նրանք։ «Հանիր 3 թենգա մերելների պատանքի համար, թե չէ այս ձեռքը բերանդ կխոթեմ»։ Եթե անցորդները մոտները փող ունեին, անմիջապես վճարում էին այդ գարշելի թշվառներին. եթե փողը քիչ էր, անցորդները սկսում էին սակարկել, իսկ ով փող չուներ, բանը վատ էր։ Մի կողմ կանգնած, մենք հետևում էինք այն ամենին, ինչ որ տեղի էր ունենում այդտեղ։ Բաղնիքի առջև, Պատգարակների վրա ընկած էին երեք արյունաշաղախ դիակներ։ Այսօր առավոտյան հանուն նորին գերազանցության ողջության սպանված Թուրաբի, Բազարի ու Նասիմի դիակներն էին։ Մենք շտապեցինք շուտով հեռանալ այդտեղից և աննկատելիորեն ծրվեցինք դեպի նրբանցքը։ Հաջի Ջայնիդդինի, Բաղնիքի և Սիդիքիոն թաղերն անցնելով մենք դուրս եկանք Միրարաբ։ Ճանապարհին Փիրակը ինձ բացատրում էր, որ նորին գերազանցության տղաները ապրում են Թուքունդուզ Բաղնիքի վառարանների մոխրի մեջ։ Ամեն մահապատժի ենթարկվածի դիակը տանում են իրենց կացարանը և այնտեղ չթաղված դիակները ցույց տալով անցորդներից փող պահանջում։ Եթե պատժվածը ունի հարուստ ազգականներ, տղաները մեծ գումարներով վաճառում են նրանց սպանվածների արյունաշաղախ դիակները։ Իսկ եթե սպանվածը աղքատ է դուրս գալիս, տղաները երկու-երեք օր պահում են Բաղնիքի առջև պատգարակների վրա։ Երբ արդեն անհնարին է դառնում դիակները փողոցի մեջ պահելը, նրանք քաղաքից դուրս են բերում և նետում որևէ լիճ կամ փոս։ Այդ օր այնպես խրովել էր ինձ, որ ես չկարողացա մենակ նստած մնալ մութ խցում։ Ես դուրս եկա մեդրեսեից, կտրեցի անցահրապարակը ու նստեցի բամբակի շուկայի մոտ, թեյարանի կողքին։ Մի քիչ հեռվից լսվեց պահակի հազն ու դժգոհ ձայնը։
«Ո՞վ է»։
«Ես եմ, այս մեդրեսեի աշակերտը»։ Հանգստացրի ես նրան։ «Այստեղ եկեք, Մուրադ պապի, կնստենք, կխոսենք»։ Ծերունին պահակի մահակը գետնին թխթխկացնելով բարձրացավ ինձ մոտ։ Նա փռեց այծի մորթին ու ծանրորեն նստեց նրա վրա։
Հառաչեց
Մուրադը։
«Ծերացել եմ. Հենց որ ցուրտ քարի վրա նստում եմ, մեջքս սկսում է ջարդոտվել. Մեկ-մեկ այնպես է ջարդվում, որ շունչ քաշել չեմ կարողանում. Դրա համար էլ մորթին հետս եմ մանացում»։
Առողջության մասին խոսելով ես զգուշորեն հարցրի. «Իսկ ինչու այսօր դուք ռեգիստան չգնացիք, վերջին անգամ Նասիմին տեսնելու և նրան հրաժեշտ տալու»։ Նա ձեր հարևանն էր, չէ։
«Իսկ դու այնտեղ էիր»։
«Գնացել էի»։
«Եվ տեսար, թե ինչպես նրանց սպանեցին»։
«Տեսա»։
«Իսկ դու ճանաչում էիր նրան»։ «Դու ճանաչում ես նրան»։
Հուզված հարցրեց Մուրադը։
«Ոչ, ես նրան չեմ ճանաչում. Բայց ես երեկ լսեցի ձեր խոսակցությունը Հաշեմի հետ. Դուք նրան պատմեցիք, որ Նասիմին պետք է սպանեն. Տեսելով, որ մի անծանոթ մարդ են սպանում, ես վճռեցի, որ դա Նասիմն է»։
Ծերունին նկատելիորեն հանգստացած կամացուկ ասաց.
«Նասիմին չեն սպանել.
այնտեղ ինչ որ աղքատի են սպանել Նասիմի փոխարեն»։ Երկար չոր հազը ընդհատեց Մուրադի խոսքերը։ Հազը վերջացնելով ծերուկն ասաց.
«Հաշիմին երեկ ես արդեն ասացի. պահակապետը Նասիմի եղբորից 2000 թենգա է ուզել. եղբայրը իրենց գյուղի հարուստինը վաճառել հողը, տունը, կովերն ու եզները. այդ բոլորը 10,000-ից պակաս չէր արժենա, բայց հարուստը միայն 2000 թենգա է տվել. Նա էլ ճարը կտրած համաձայնել է և փողը պահակապետին տվել. փողը ստանալով պահակապետը ասել է. «Նասիմի մահապատժի հրամանն արդեն ստորագրվել է և հանձնվել գլխավոր վեզիրին. Նասիմին ազատելը հեշտ չէ. ես կհրամայեմ, որ քո եղբոր փոխարեն սպանեն որևէ շրջմոլիկի. երեկոյան ուշ ժամին դու մոտեցիր բանտին. բանտապահը եղբորը դուրս կբերի քեզ մոտ, տար ի ողջություն. բայց տես, թող 6 ամիս ոչ մի տեղ չերևա. երբ գործը մոռացվի, այն ժամանակ թող հանգիստ դուրս գա, ոչ ոք նրան ման չի գա»։ Այդպես էլ փրկվել է Նասիմը։ փրկվել է քայքայվելով և ուրիշի արյունով։ սպանված աղքատը երևի նույնպես ոչ մի մեղք չունի։ այ թե նրա փոխարեն մահապատժի տային Հաջի Զաքիրբային»։ «Այո, դա կլիներ արդեն բարի գործ»։ «Բայց թե բարի գործեր Բուխարայում չեմ տեսնում»։